Trumps tātad ir solījis labāko pirmo dienu, lielāko pirmo nedēļu un visneparastākās pirmās 100 dienas, salīdzinot ar jebkuru citu prezidentūru Amerikas Savienoto valstu vēsturē. Tāpēc šobrīd mēs vēršamies pie kolēģa Riharda Plūmes. Riharda, saki, kāda tad izskatās, kāda varētu būt viņa pirmie darbi pēc stāšanās amatā, kas būs jau pēc dažām stundām?
Sveiks, Tāli. Izskatās, ka nākamais Baltā nama saimnieks Donalds Trumps tiešām negrasās vilkt lietas garumā un uzreiz ķersies. Vērsim pie ragiem. Trumps ir solījis, ka jau pirmajā dienā vien parakstīs aptuveni 100 izpildrīkojumu, un tiem par pamatu ir viņa arī kampaņas laikā solītais, un solījumi ir bijuši daudz un dažādi, mazāk skaļi, vairāk skaļi un tādi, kas ir pelnījušies lielu uzmanību. Daudz no šiem rīkojumiem tiks parakstīti, lai atceltu vēl amatā esošā Džo Baidena administrācijas īstenotos rīkojumus. Šajā ziņā gaidāms, piemēram, ka Trumps izsludinās ārkārtas situāciju enerģētikas jomā un pirmie rīkojumi radīs izmaiņas enerģētikas un vides politikā. Viņš plāno atcelt Baidena rīkojumus par dabasgāzes un naftas resursu ieguves ierobežošanu, kā arī ir apņēmies aizliegt jaunus vēja parku projektus. Nu, kā mēs zinām, tad Trumps nav no tiem cilvēkiem, varbūt, kurš gluži par visiem 100%, ja tā varētu teikt, tic klimata pārmaiņām un ļoti labprāt vēlas, lai fosilo resursu ieguve turpinātos viņa prezidentūras laikā un vēl jau vairāk uzņemt apgriezienus. Ar jauniem rīkojumiem Trumps arī vēlas attiekties no federālās valdības daudzveidības, vienlīdzības un iekļaušanas politikas, tādēļ viņš atcels konkrētus ar dzimumu saistītus izpildrīkojumus, ko arī ir ieviesis viņa kolēģis Baidens, un noteikti iemesls satraukumam ir imigrantiem, par ko es teiktu, te jūs vairāk runā ASV mediji, jo Trumpa izpildrīkojumi attieksies uz stingrāku imigrācijas politiku, to starp nelegālu imigrantu deportācijām. Un paredzams, ka viņš izsludinās ārkārtas situāciju uz robežas un tādējādi arī liks militāru personām palīdzēt nodrošināt dienvidu robežas drošību, jeb robežas ar Meksiku drošību. Un tāpat Trumps arī solīs izbeigt ielgušo politiku, kas ir atturējusi federālās imigrācijas iestādes no reidiem baznīcās un skolās. Gaidām arī vairāku to notiesāto personu apžēlošanu, kuras ir piedalījušās vēl 2021. gada 6. janvāra notikumos, toreiz, kad Trumpa atbalstītāji iebruka Kapitolijā. Īsi paklausīsimies, kā kopumā Trumpa administrācijas startu raksturot L-kanāla CBS News analītiķis Kevins Sheridans.
Look, they've had 4 years to plan for this one.
Viņiem bija 4 gadi, lai šim sagatavotos. Tas būs daudz citādāk nekā 2016. gadā. Personāls ir nokomplektēts. Viņi ir gatavi rīkoties. Šī pāreja no republikāņu skata punkta ir bijusi daudz citādāka. Opozīcija no republikāņu vidus ir neliela, teju nekāda. Viņi zina, ka viņiem ir jārīkojas, jo amerikāņi ir devuši viņam mandātu, un domāju, ka viņš ķersies pie lietas uzreiz.
Jāsaka, atsevišķi izpildrīkojumi, tā skaitā, jo vēl jau vairāk uz imigrāciju un to, kas attiecas uz imigrantu deportācijām, ļoti iespējams ātri vien arī saskarsies ar juridiskiem izaicinājumiem, bet nu, to mēs redzēsim vēlāk tāli.
Nu jā, tas lielties par ASV iekšpolitiku vai tuvo ārpolitiku, bet šeit Latvijā, protams, mums vairāk, varbūt arī visvairāk interesē tas, ko Trumps darīs attiecībā uz mūsu reģionu, vēl precīzāk uz karu Ukrainā, vai arī šajā ziņā no viņa var ko sagaidīt jau viņa darbības pirmajās dienās, jo agrāk vismaz viņš to ir solījis, pēc tam tas tā kā ir pamainījies.
Jā, nu, kā ar izbeigšanu 24 stundās, tas bija solījums, kas diezgan plašu uzmanību izpelnījās, bet nu vēlāk jau viņš atzina, ka tomēr tam būs nepieciešami mēneši. Jā, protams, visi īpaši jau Ukraiņi gaida, kā tad Trumps centīsies atrisināt jau 3 gadus ilgstošo karu Ukrainā, un skaidrs, ka lai vispār nonākt līdz sarunām, tām ir, tā teikt, jāsagatavo augsne, jāsaprot, uz ko kura puse ir gatava, kādas ir pozīcijas. Diplomāta un Trumpa komandas darbs pie tā jau ir sācies, taču skaidrs, ka līdz ar Trumpa stāšanos amatā tas kļūs intensīvāks, Un arī telekanāls CNN, atsaucoties uz saviem avotiem, piemēram, vēsta, ka Trumps saviem palīgiem jau uzdevis tuvāko dažu dienu laikā noorganizēt telefonu sarunu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Viena lieta, ko šajā sarunā esot plānots apspriest, ir arī iespējamā klātienes tikšanās ar Putinu tuvāko mēnešu laikā, kas arī tiekot gatavot. Un kas attiec uz rīkojumiem, protams, ka nav tāda rīkojuma, ko Trumps vienkārši varētu parakstīt, ar kur varētu izbēgt karu Ukrainā. Protams, tas būtu jauki, ja tas būtu iespējams, bet tā tas nav, tāpēc skaidrs, ka šis process, jeb karu izbēgšana un mieru panākšana nebūs ātrs, un jā, tie būs mēneši tāli.
Paldies, sakām Rihardam Plūmem, kurš noteikti sekos līdzi Trumpa izteikumiem arī šī vakara inaugurācijas uzrunā un citās pazīmēs, pēc kā visi cenšas ielūkoties nākotnē, bet tiešām liela uzmanība ASV prezidenta inaugurācijai šajās dienās un stundās ir pievērsta Ukrainā. Tā gaida jaunā prezidenta plānu miera panākšanai, un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Indru, sveika, ar kādām sajūtām tad ukraiņi sagaida jauno ASV prezidenta Donaldu Trumpu?
Sveiciens ar ļoti, ļoti dalītām sajūtām, gan ar publiskajā telpā, gan arī runājot ar cilvēkiem uz vietas šeit Kīvā. Viedokļi ir patiešām stipri atšķirīgi, sākot no krasi negatīvu līdz izteikti pozitīviem. Es šodien dažiem Kīvā sastaptiem iedzīvotājiem uzvaicāju, ko viņi sagaida no Trumpa jaunās prezidentūras, un paklausīsimies viņa atbildes.
Ceram, ka būs miers, ka tomēr visdrīzākajā laikā būs miers Ukrainā un beigsies karš.
Neko negaidām. Kopumā neko. Būtu forši, ja atbalsts turpinātos vismaz Baidena līmenī, bet saprotams, ka tā nebūs. Diemžēl es domāju, ka vienkārši spiedīs Ukrainu uz piekāpšanos.
Es domāju, ka būs vairāk palīdzības Ukrainai. Viņš tāds saprātīgs. Es domāju, ka būs viss vislabākais Ukrainai.
Absolūti nekas nemainīsies. Karš turpināsies, kamēr mēs viņus neiznīcināsim. Un viss.
Es patiesībā no amerikāņiem negaidu neko labu, jo visas viņu darbības jau daudzu desmitu gadu garumā, sākot no 19. gadsimta, parāda, ka Ukraina Amerikai nav draugs, bet Krievija Amerikai nav ienaidnieks.
Savukārt pērn decembra vidū Kīvas Startautiskā institūta veiktajā socioloģiskajā aptaujā gandrīz puse aptaujāto, jeb 45% pauduši uzskatu, ka Donalda Trumpa uzvara vēlēšanās ASV tuvina Ukrainu uzvarai. Tā kā Trumpa atbalstītāji skaits Ukrainā ir ievērojams, un tas tiek skaidrots cits starpā ar lielo ASV kavēšanos atbalsta sniegšanā Ukrainai, un to, ka šis atbalsts nebija pietiekošs, lai Ukraina uzvarētu cīņā pret iebrucēju, bet tikai lai cīnītos pretī Krievijai. Un no Trumpa administrācijas tiek gaidīta lielāka izlēmība šajā jautājumā. To, ka Trumpam ir iespējas piespiest Krieviju uz drīzāku mieru Ukrainā, ir izteicies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, taču viņš norādīs, ka vienošanās jāpanāk no spēka pozīcijām. Un kopumā šobrīd pie varas esošie ļoti uzmanīgi vēro Trumpa administrācijas aktivitātes un izteikumus par to, kāds tad varētu būt iespējamais miera plāns. Un paklausamies, kā Trumpa izredzes panākt mieru Ukrainā šogad vērtē Ukrainas augstākās redzes Nacionālās drošības, aizsardzības un izlūkošanas komisijas vadītāja vietnieks Jehors Černevs.
Дивлячись на взагалі підходи Дональда Трампа, який не звик програвати, якщо все ж таки...
Skatoties uz Donaldu Trumpu kā cilvēku, kurš nav pieredzi zaudēt, ja viņam tomēr ir šāda vēlme izbeigt šo karu, tad viņš spēs to izdarīt. Ar to es domāju, ka tad, kad tiks izteikti kaut kādi priekšlikumi vai nosacījumi kara izbeigšanai abām pusēm. Ja Putins tos nepieņems, ar Ukrainu ir skaidrs. Uz Ukrainu var izdarīt spiedienu apturot militārās piegādes. Bet var izdarīt spiedienu arī uz Putinu, ja viņš tomēr negribēs izbeigt šo karu. Tāpēc, izprotot Trumpa personiskās īpašības, es ticu, ka tas ir iespējams. Bet uz to ir jāskatās kopējā kontekstā, tajā skaitā ģeopolitiski, jo Ukraina šobrīd noteikti nav viņa interešu pirmajā vietā.
Tas točno ne na peršu misiju jo interesa.
Jā, un tāpat ļoti piesardzīgi šobrīd tiek komentēt arī Trumpa administrācijas pārstāvju izteikumu par to, kādi varētu būt nosacījumi Ukrainai, lai miers iestātos tāli.
Nu jā, no šīs viņa pietuvināto komandas ir izskanējis, ka miera panākšanai Ukrainā arī paši Ukrainai varētu nākties būtiski piekāpties, tai skaitā attiecībā arī uz Krievijas šobrīd okupētajām teritorijām. Kā to Ukrainā uztver?
Jāsaka, ka tādas pamatīgas diskusijas par to nav bijušas, un viss, kas līdz šim ir publiski izskanējis no Trumpa komandas, vairāk tiek vērtēts kā tāda taustīšanās par šo tematu, nevis vēl kādi reāli priekšlikumi. Piemēram, jau vairāk kārtīgi izskanējis tas, ka Ukrainai varētu būt jāatsakās vai nu vispār, vai uz noteiktu termiņu no vēlmes iestāties NATO, jākļūst par kaut kādu neitrālu valsti un jāsamazina karaspēks. Uz to savukārt prezidents Zelenskis jau daudzkārt ir norādījis visdažādākajos formātos, ka vienīgā reālā drošības garantija Ukrainai ir NATO un esošais karaspēks. Ja tā nav, tad sabiedrotajiem ir jāsniedz citas reālas drošības garantijas. Un tikai mieru uzturētāji viena Ukrainas teritorijā visdrīzāk tas nebūtu risinājums, turklāt par šo vienību izvietošanu un pilnvarām. Vēl ir patiešām ļoti daudz pat teorētiski neskaidri jautājumi. Un tāpat ir izskanējis, ka Ukrainai šajā sarunās par mieru varētu būt de facto jāpieņem tas, ka Krievija saglabā kontroli par gandrīz 20% Ukrainas zemes, ko šobrīd Krievija ir okupējusi, un šobrīd patiešām ir ļoti grūti iedomāties, ka Ukraiņi to varētu pieņemt un atsacīties no savas zemes. Bet, protams, uzmanīgi sekosim līdzi, kāds tad beigās būs Trumpa piedāvājums mieram Ukrainā.
Un arī, kad tas īsti būs. Paldies, sakām Indrais Prancē tiešraidē no Kijivas, bet ar neziņu un satraukumu arī Briselē sagaida Trumpa atgriešanos Baltajā namā. Uz viņa inauguraciju nav ielūgts neviens no Eiropas Savienības iestāžu augstākās vadības. Tā vietā Trumps ir devis priekšroku dažādiem konservatīviem un pietiekami labējiem politiķiem. No Eiropas valstīm viena no augstākajām amatpersonām, kas ir aicināta, ir Itālijas premjere Giorgia Meloni. Zīmīgi, ka inaugurācijā ielūgts, bet it kā nevarot tikt, un Ungārijas premjers Viktors Orbāns. Un plašāk tad par noskaņojumu Briselē ir gatavs pastāstīt mūsu korespondents šajā pilsētā Artjoms Konohovs. Ar viņu esam sazinājušies arī tiešraidē. Artjom, kādēļ Trumpa atgriešanos Briselē sagaida ar bažām, un cik tad daudz tam pamatā ir tādas ideoloģiskas atšķirības, un cik daudz varbūt citi argumenti?
Sveiks tā, un nē, tam nav pa pamatu tikai ideoloģiskās atšķirības, kā vēl teikt, Trumpa aizstāvja Eiropā, arī Latvijā šis ir arguments regulāri izskan. Tam pa pamatu ir arī tādas ļoti praktiskas un ekonomiskas atšķirības uzskatos un arī apsvērumi, jo Trumps, kā zināms, ir apsolījis ieviest paaugstinātos muitas tarifus, tam mēs vēl pieskarsimies vēlāk, bet arī, dzen, protams, neskaidrība par ASV turpmāko atbalstu Ukrainai, arī tas ir būtisks jautājums, jo ja Amerika pārstāj vai krasa samazina atbalstu, tad lielāka nasta gūsies uz Eiropas valstīm. Protams, tā ir arī visnotaļ liela neskaidrība, jo nav saprotams, kādu politiku īsti Trumps īstenos, ko no solītā viņš darīs un ko no solītā viņš tomēr nedarīs. Nav arī īsti skaidrs, kas ir tie cilvēki, ar kuriem Baltajā namā šobrīd var sarunāties, jo ir ļoti dažādi tie cilvēki, kas apgalvo, ka viņiem ir pieeja Trumpam, bet vai viņiem tiešām tāda ir, tas galīgi nav skaidrs. Un arī interesanti, kā sākumā pieminēja, tie cilvēki, kas ir ielūgti uz inaugurāciju, tad tas ir diezgan neparasti, ka ārvalstu līderi vispār ierodas uz inaugurāciju, jo parasti tas ir tāds iekšējais pasākums, tā ir ceremonija, kuru apmeklē no ārvalstīm diplomāti, bet tā kopumā tas ir tāds tomēr pasākums amerikāņiem, kas ir svinīgs un kas parāda, kā tā izstājies jauns prezidents. Tas, ka Trumps ir ielūdzis gan Meloni, gan arī Ķīnas prezidentu, un ir zināms, ka būs viceprezidents klāt, tas parādīja, ka tomēr mainās šī tradīcija, un varbūt kaut kādā mērā man personīgi tas pat atgādina to, ka ir ar dažādām karaliskām inaugurācijām tur parasti ierodas citu valstu līderi. Tāli.
Jā, nu cik ticams ir tas, ka Trumps varētu ievest muitas tarifus, jeb nodevas pret Eiropas precēm, jo par to Amerikā viņš ļoti skaļi runā.
Jā, tik tiešām par to tiek runāts ļoti skaļi, un Eiropa jau gatavo atbildi. Viņi saka, ka mēs esam gatavi iepirkt vairāk sašķidrināto dabas gāzi no Krievijas, no ASV, un līdz ar to mazināt arī to gāzi, kas tiek iepirkta no Krievijas, un tas varētu būt kā viens no tādiem argumentiem, kas varētu tomēr palīdzēt noslēgt kādu vienošanos ar Trumpu, bet vai ar šo vienu pietiks, lai pārliecinātu Trumpu, tas galīgi šobrīd nav skaidrs, un te, protams, būs arī jautājums par to, vai viņš gribēs sadzirdēt Eiropas argumentus. Jean-Claude Junckers, bijušais Eiropas komisijas priekšsēdētājs, saka, ka viņam savulaik ir izdevies pārliecināt Trumpu, tomēr izskaidrojot viņam visu ainu. Jā, preču jomā tik tiešām Eiropa Amerikai pārdod vairāk nekā Amerika pārdod Eiropā, bet ja mēs paskatāmies uz finanšu pakalpojumiem, uz digitāliem pakalpojumiem, kaut vai visām platformām, ko mēs izmantojam sociālo saziņu platformas un tam līdzīgi, tad visu šo ainu ņemot vērā kopā, tur tomēr Amerikai ir pārsvars par Eiropu un tur ir arī visnotaļ nopietni līdzekļi iesaistīti, tā kā aina ir sarežģītāka nekā tāda, kā to mēģina pasniegt Trumps, bet vai viņš gribēs klausīties, tas ir ļoti tāds atvērts jautājums. Tāli?
Nu, ir pieredze ar Trumpu, kad viņš ir prezidenta amatā ASV un Eiropā ar viņu ir strādājusi, ko no tā laika var mācīties, vai varbūt nevar, ir cits Trumps, cita apstākļi.
Junkers savā īsā intervijā izdevumam Jurakcev saka, ka mums vajadzētu saglabāt cieņu, mums nevajadzētu slēpties no Trumpa un vajadzētu runāt kā līdzvērtīgiem partneriem ar viņu. Nu, šobrīd būs ļoti interesanti vērot, vai to izdosies darīt, jo Eiropas komisija ir bijusi ļoti, ļoti piesardzīga šajās dienās un te ir jautājums par to, vai šobrīd turpināsies kādas izmeklēšanas pret Metu un pret arī X un par viņu iespējamiem pārkāpumiem Eiropas likumdošanā, jo te arī no Vašingtonas izskana jau dažādi brīdinājumi, ka ja nu gadījumā šīs lielās platformas un lielās digitālās kompānijas saņems Eiropā kādus sodus, tad pretī Amerika atbildēs jau valdības līmenī. Tad tas vairs nav tikai kompānija jautājums, bet jau tāds starpvaldību jautājums. Arī tas izskana un te būs interesanti vērot, kā šīs izmeklēšanas attīstīsies un vai Eiropas komisijai pietiks dūšas, ja tā varētu izteikties, lai sodītu ar vairākiem miljardiem, kā tas ir darīts līdz šīm šīs lielās tehnoloģija kompānijas. Tā kā tas būs noteikti viens no tādiem jautājumiem un, protams, jā, viss, kas ir saistīts ar Trumpa neparedzamību un to jau šobrīd daudz mēģina līdz ar to minēt, kā viņš rīkosies, kur un kā un kuri tad būs tie cilvēki, kas mēģinās viņu uzklausīt, mēģinās viņam tikt klāt. Nu, Meloni noteikti būs viens no šiem cilvēkiem. Jautājums, kas būs vēl.
Paldies Artjomam Konohovam tiešraidē no Briseles, bet tagad tiešām dažas stundas līdz Trumpa otrā prezidenta termiņa sākumam. Un šobrīd mums ēterā pievienojas Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Lato valdes loceklis Sandis Šrāders. Labdien!
Labdien!
Nu, šobrīd, kad zvērsts vēl nav nodots, tādus pirmos reālos Trumpa lēmumus vēl tikai redzēsim, un tomēr viņš jau daudz ko, kā tikko arī dzirdējām, ir pateicis, tai skaitā vakar bija šī uzruna saviem atbalstītājiem līdz šim tā jaunākā informācija par viņu redzējumu. Un tur bija daudz nianšu, zīmīgu frāžu, ko jūs sauktu par svarīgākajām, kas, uz ko mums būtu vēršama uzmanība?
Es domāju, ka ļoti svarīgi uzsvērt to, ka Latvijā sadarbība ar Amerikas Savienotajām valstīm ir ļoti būtiska. Īpaši drošības jomā Latvijai Amerikas Savienotās valstis ir strateģisks partners un NATO ietvaros. Tā ir vadošā valsts ar lielāko militāro spēju, klāstu, alianses līderis, kas var nodrošināt šo vienoto pieeju drošības jautājumu ziņā. Ja mēs skatāmies uz Trumpa runu pirms inaugurācijas saviem atbalstītājiem, tad ļoti daudz tematu attiecās tieši uz iekšpolitiskiem jautājumiem. Tā bija imigrācija, tā bija ekonomika, tie bija dažādi ierobežojumi, mazināšana fosilēm, kurināmiem, ja tas ir Amerikas ekonomiskajās interesēs. Tie bija finanšu tirgi, Trumps uzsvēra arī to, ka biržās ir mainījusies situācija un ka mēs redzam, ka ir atgriežušās šīs ekonomiskās iespējas amerikāņiem, pirkt un pārdot akcijas vai kriptovalūtas.
Par mūsu pusi tur izskanē vispār tikai dažas lietas. Pieminēja karu Ukrainā ar vienu frāzi, vēl par ārpolitiku pieminēja tuvos austrumus, krietni vairāk varbūt arī nekā mūsu pusi, un tas arī pēc būtības bija gandrīz viss, vai ne?
Taisnība. Trumps ārpolitikā pieskarās pirmā lieta, kam pieskarās, bija tuvie austrumi, un Trumps teica arī to, ka pirmo solījumu pirms stājoties prezidenta amatā viņš jau ir tā kā piepildījis, ka ir noslēgts pamieris starp Hamas un Izraelu, bet ir joprojām daudz darba jādara. Viņš pieskarās arī tam, ka Amerikai jābūt ļoti spēcīgai valstī, militāri un ietekmīgai dažādās citās jomās. Tas nozīmē, ka Trumpam noteikti būs vajadzīgi sabiedrotie un Eiropa ir Amerikas tuvākais partners. Ir ļoti svarīgi tas, kā Trumps attieksies pret Eiropas jautājumiem un Eiropas primārā drošības interesi patreiz ir Ukraina, īpaši centrālajā un austrum Eiropā, kur mēs esam centušies atbalstīt Ukrainu ar visiem līdzekļiem, lai Ukraina varētu atgūt savu suverenitāti un teritoriālo integritāti. Un es domāju, ka šeit šis Amerikas atbalsts ir ļoti būtisks, bet ir jāsaprot arī tas, ka Eiropai pašai ir jāspēlē būtiskāka loma attiecībās ar Ukrainu.
Nu, iepriekšējā Trumpa prezidentūrā, lai kādu plānu, cik neprognozējumu viņš izvēlētos, nu, tur viņam pirmos divus gadus gāja vieglāk, jo kongresā pārstāvju palātā un abās palātās bija republikāņi, pēc tam demokrāti, tā arī sienu ar Meksiku nepabeidza. Šajā prezidentūrā viņam varētu tā kā gludāk klāties un lēmumi varētu būt izlēmīgāki, varbūt pat radikālāki?
No Amerikā, kad prezidenti ievēl pirmajā termiņā, viņam ir vienmēr jāuztraucās par to, kad viņi ievēlēs otrreiz. Un Donaldam Trumpam, diemžēl, nav jāuztraucās par neko, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šie ir viņa četri pēdējie gadi Baltajā namā. Un nākamais prezidents no republikāņu vai demokrātu partijas būs cita persona. Ir pilnīgi skaidrs tas, ka viņa sākotnējie solījumi īpaši attiecībā uz iekšpolitiskajām reformām, uz ekonomisko labklājību, sociālu labklājību, šiem lēmumiem un politikām būs ļoti būtiski ietekmi uz to, vai republikāņi spēs saglabāt vairākumu ASV kongresā. Kongress ir ļoti būtisks ASV iekšpolitikā un ārpolitikā, jo tas apstiprina ASV budžetu. Un šis budžets īstenībā nosaka to, kur ASV dodas ilgtermiņā. Man ir ļoti liels bažas par to, ka Trumps ir solījis ļoti daudz un kad īpaši nākamajā gadā iekšpolitikā amerikāņi varētu būt vīlušies Trumpa politikā, ka viņi nesaņems to, ko Trumps ir solījis, kas ir lielāka ekonomiskā labklājība. Pirmkārt, iekšējā drošība otrkārt, un ļoti svarīgs jautājums arī ir imigrācijas jautājums. Ja Trumps nespēs šos jautājumus atrisināt un saliedēt ASV sabiedrību, tad es domāju, ka tā saucamajās midterm elections vai vidē termiņu vēlēšanās demokrāti varētu atgriezties kongresā un iegūt lielāku varu un ierobežot Trumpa lēmumus un politiku nākotnē, kas būtu 3. un 4. gads.
Jā, vēl daudz ko varētu pajautāt, mums laiks vienkārši beidzās. Tas nozīmē, ka temats joprojām vēl ilgi tiks tirzāts. Tik tālu paldies, mēs sakām Sandim Šrāderam, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam un Lato valdes loceklim.